Marcus Aurelius Meditations, Book 4, Chapters 41 to 51. Animulores cadarra gestans, aiebat Epictetus. Nihil mali est rebus mutationem subiuntibus, sicut nec boni is qui per mutationem existunt. Flumen quadum aeorum rerum quae fiunt, et rapidus torrens est aevum. Similac enim quidquam comparuit abreptum est etiam, et aliud aripitur, illud vero denuo inseretur. Quicquid contingit, tam consuetum tanquae familiari est, quam aut rosa vere, aut aetate fructus. Aeodum est ratio morbi, et mortis et calumniae, et insidiarum omniumque orum, quae stultis vel gaudium vel tristium adferunt. Quae subsequuntur ea ante cadentibus familiare quadam ratione adnectuntur, neque enim est quasi admiratio quaedam conjunctione interna carens, et ea tantum quae numerando cogunto comprehendens, et connexio ratione consentania, et quem admodum ea quae sunt certo inter se ordine sunt cooptata, sic ea quae fiunt non secessionem nudam, sed admirabilem quandam familiaritatem prae se ferunt. Memento semper relius Heraclitei, terrae mortum esse, aquam fiere, aquae mortum aerem fiere, aeres ignem fiere, et vice versa. Memento et Ilius qui quo via duceret oblitus erat, et homines qua cum maxime versenter ratione, omnia administrante abea maxime dissentire. Quibus quotidiae occurrant, ea peregrina iis videre, neque agere nos opportere, neque loque dormitantium insta, nam et tum agere et loque videmur, neque puerorum insta parentibus obnoxiorum, quorum hoc est simpliciter plauata capimus. Quem admodum si quis deorum tibi diceret cras aut summum certe perendiae moriturum te non magni faceres nisi animi esses abiectissimi perendiae potius quam cras diem obire. Quanto lumenum interesset? Sicoque ad melesium potius anum quam an crastinum vivere ne magni quidquam existimes. Crebro reputar quat medici sunt mortui, qui saepe propta aegroto supercilia contraxerint, quat mathematici qui aliorum mortem quasi rem magnum praedixerint, quat philosophi qui de morte et immortalitate alta voce mille sententias defenderint, quat strenui bellatores qui multos interfecerint, quat tyranni qui vitae necisque potestate magno cum vasto usi sint tamquae immortales, quat urbes integrae udito dicam mortuae sint, Helice et Pompeii et Herculanum et aliae innumerabiles. Percurre vero et eos, quos ipse novisti, qui alias post alium postquam aliorum funera curaverant et ipse aelati sunt, atque haec omnia brevi tempore. Summa est humana considerare, ut per diem tantem durantier, et vilissimer, herrium mucum cras salsorum aut favillam. Quicquid igitur tibi nunc est temporis, quod puncti instor obtinet, id naturae convenienta transiga supportet, et aequo animo hinc decedas, Perinde ac oliva maturitatem adepta decidebat, genitricem collaudans, arborique equa prodiet gratias habens. Promontorii par esto, ad quod cum fluctus jugiter adlidantur, tamen ipsum consistit, aquarumque circum se aestum compescit. O me infelicem, qui hoc accidere, minime vero, sed o me felicem, qui quamquam hoc accidere, nihil tamen doliam, quippe nec praesentibus fractus, nec futura reformidans. Res enim eius modi nemini non accidere poterat, et non quivis sine maerore eam tulisset. Quare igitor illud potius calamitas quam hoc felicitas? An omnino hoc homines calamitatum vocas, in quo non frustrato natura humana? Num vero frustrare naturam humanum opinaris, eo quod non contra naturae suae voluntatem fiat. Quid igitur? Voluntatum eius didicisti. Num quid igitur hoc quod accidit te impedire potest, quomenis justusis, magnanimus, temperans, prudens, ab ad sentiende temeritate alienus, erroris immunis, verecundus, liber, ceterisque virtutibus ornatus, quae quando adsunt natura homines habet sibi propria. Memento dehinc, quoties incidit aliquid, quod ad tristiam te impellit, hoc uti decreto, non hoc esse calamitatem, sed fortita ferre felicitatem esse. Plebeium quidum est, efficax tamen, ad mortem contemnendam adiumentum memoriare colere eos qui vitae pertinacer in haeserunt, quid igitur amprius illis quam immature defunctis, omnino alicubi tandem jacent, Cadicianus, Sabius, Julianus, Lepidus, et sicquis alias eius generis, qui posquam multos extulerant, deinde et ipsi elati sunt. Totum illud spatium est exiguum, idque per quars molestias ac quibus hominibus et quali in corpusculo ex antlatum. Ne igitur prore magni momente habeto, considera enimem praeteriti aevi mensitatem, futuri itidem aliam infinitatem. In hac vero quid differt, qui triduum vixit abeo, qui per tria hominum saecula. Compendiosum semper viam incredere, compendiarior autem est ea quae secundum naturam est, ut recta cum ratione omnia dicere et facere studias. Tali enim propositum te molestiis liberabit et militiar, et omni simulatione ac dissimulatione et nimio elegantiae studio.